Ми сиділи в садочку кав'ярні, якраз на осонні, під помаранчевими парасолями. Ти вже, мабуть, забув, ми тоді ще пили ситро, і я знайшла в цукровій пудрі дохлих мух. Ага, може бути. У тій кав'ярні я тобі і розказувала про добірні ситуації. Розказувала про велике видання історії Мішле, яке я мала в дитинстві. Вона була набагато більша від цієї. Її сторінки були мертвотно-бліді, як печериця зсередини. Вона відгонила грибами. По батьковій смерті мій дядько Жозеф привласнив усі томи і відвіз їх до себе. Тоді я і обізвала його старим кнурякою, за що мати відлупцювала мене, і я виплигнула у вікно. «Так-так, здається, ти розповідала мені про цю історію Франції. Ти, здається, читала її десь на горищі. Бачиш, я все пам'ятаю. Даремно було мене винуватити, що я все забув. Помовч. Отже, як ти дуже добре пригадав, я тягла ці величезні фоліанти на горищі. В них було небагато малюнків, щось 3 чи 4 на книжку. Але кожен займав цілу сторінку, а зворот був чистий. Це тим більше вражало мене, що на інших сторінках задля економії текст було розташовано в 2 стовпчики. Я любила ці гравюри надзвичайно. Всі знала на пам'ять, і коли читала котрись із томів Мішле, вже за 50 сторінок до чергового малюнка починала чекати, коли він з'явиться, і щоразу його поява була мені справжнім дивом. Була тут іще одна вишукана насолода. Сцена, зображена на малюнку, ніколи не відповідала змістові сусідніх сторінок. Щоб знайти текст про подію, треба було забігати сторінок на 30 уперед. «Благаю тебе, розкажи мені про досконалі миті», – благав я. «Поки що я розказую тобі про добірні ситуації. Це ті, що були на гравюрах. Я назвала їх добірними, бо гадала, що вони чимало важили, якщо їх зображено на таких нечисленних малюнках. Розумієш, їх обрано поміж усіх інших, хоч були епізоди історично важливіші, виразніші для малярів. Так, на все 16 століття припадало всього 3 картинки. Смерть Генріха ІІ, вбивство герцога Дегіза і в'їзд Генріха IV до Парижа. І тоді мені здалося, що всі ці події чимось особливим відмінні від інших. Зрештою, самі гравюри потвердили мене в цій думці. Малюнки на них були якісь неоковирні. Руки і ноги в людей якось не припасовувалися до тіл. Зате скільки величі було в композиції. Приміром, у сцені вбивства герцога Дегіза. Очевидці заціпеніло і гнівно виставляють перед собою долоні, а самі відвертаються. Це було прекрасно. Ну чим не хор? Не думаю, що маляр забував наділити картинки милими кумедними подробицями. Там пажі падали з коней і давали драла моськи, а блазні сиділи на приступцях трону. І все це було подано так велично і так незграбно, що прекрасно гармоніювало з усім іншим. Я щось уже не пригадую полотен, де була б така одностайна міцна єдність у всьому. Звідси все й почалося. Добірні ситуації. Принаймні те, як я їх собі уявляла. Це були ситуації, які мали рідкісні і коштовні якості. Стиль, коли хочеш. От у 8 років я гадала, що бути королем – добірна ситуація. Або ще померти. Тобі смішно, але на малюнках було стільки вмирущих і стільки людей утомить проказували високі слова, що я просто щиро вірила. Одне слово, останні хвилини агонії мені видавалися найвищим благом. Проте досить перебувати у кімнаті, де лежить небіжчик, бо сама смерть – уже добірна ситуація. Від неї ніби розходилося щось таке, що передавалось і всім присутнім. Це возвеличувало тебе. Коли помер мій тато, мене завели до його кімнати попрощатись. Підіймаючись сходами, я почувала себе глибоко нещасною і водночас п'яніла від якогось релігійного екстазу. Нарешті я потраплю в добірну ситуацію. Я прихилилася до стіни і намагалася поводитись так, як треба в такі хвилини. Але край ліжка навколішки стояли моя мати з тіткою і все псували своїми риданнями. Ані промовила свої останні слова з серцем, ніби ці спогади ще досі їй пекли. Вона замовкла, отупившись в одну цяту і вигнувши брови. І ще раз принагідно переживає всю ту сцену. Згодом я розширила це поняття. Спершу до добірних ситуацій додала ще одну – кохання. Я маю на увазі сам процес. До речі, ти тепер розумієш, чому інколи я відмовляла деяким твоїм вимогам. Я ніби для себе щось рятувала. А далі я сказала собі, що, певне, є ще багато добірних ситуацій, набагато більше, ніж я можу нарахувати. І врешті визнала, що їх є безліку. Гаразд, і все ж які вони? Отакої, я ж тобі пояснила, здивовано каже Анні. Ось уже чверть години, як я тобі втукмачую це. Отже, треба, щоб людина була охоплена якоюсь жагою, скажімо, ненавиділа або кохала. Чи досить, щоб зовнішня сторона події мала якусь свою велич? Я маю на увазі все те, що ми можемо в ній помітити. І те, відповідає вона неохоче. Ну, а досконалі миті? Яке місце посідають вони? Вони приходять опісля, насамперед з'являються провісники. Тоді йде добірна ситуація. Неквапливо, велично вона входить у людське життя. І тут перед нами постає питання, робити чи не робити з цього досконалу мить. «А все мені ясно», – кажу я. У кожній добірній ситуації дозволено тільки певні акти, певні пози, певні слова, а всі інші пози, слова суворо заборонено. Так? Коли хочеш, одне слово, добірна ситуація – це сировина, що її треба обробляти. От-от, киває вона, спочатку треба поринути в якийсь винятковий стан – і подивитися, щоб усе було на своїх місцях. Якщо всі вище згадані умови виконано, значить, ти прожив досконалу мить. Одне слово – це до певної міри твір мистецтва. «Ти вже казав мені це?» – дражливо зауважує Анні. «Ні, це обов'язок. Просто слід кожну добірну ситуацію – зробити досконалою миттю. Це вже питання моралі. Так-так, не смійся, саме моралі. Але я й не думав сміятись. А знаєш, раптом кажу я їй, я теж покаюсь. Я ніколи не розумів, чого ти хочеш, і ні разу навіть не спробував допомогти тобі. Аби знаття... «Дякую, красно дякую», – каже вона іронічно. «Гадаю, ти не шукаєш подяки за це запізніле каяття. А втім, я не гніваюсь на тебе, бо сама тобі ніколи нічого до ладу не пояснювала. Я була скута, я не могла говорити про це ні з ким, навіть із тобою, надто з тобою. Щоразу в такі хвилини я відчувала якийсь фальш. Я спантеличено спинялась. При цьому я мала таке відчуття, що я зробила все, що можна. Але що мені треба було робити? З чого починати? Який ти дурний? Цього не можна пояснити на прикладі, а все залежить від обставин. Поясни тоді, що ти намагалася робити? Ні, мені не хочеться про це говорити. Коли бажаєш, можу розказати одну історію, яка справила на мене велике враження, ще коли я ходила до школи. Був собі король, який програв битву і потрапив у полон. І от сидить він у таборі переможців, забившись у кут, і бачить, як у кайданах ведуть його доньку і сина. Він не заплакав, не зронив ні слова. Тоді ведуть одного з його пахолків, теж у кайданах. І тут король застогнав і став скупти на собі волосся. Ти й сам можеш вигадати такі приклади. Тобто ясно, є випадки, коли плакати не можна, інакше ти остання нікчема. Але якщо тобі на ногу впало поліно, тоді вже дозволено робити що завгодно – скиглити, ридати ридма, стрибати на одній нозі. Дурне діло бути весь час стоїком. Даремно витратиш свої сили. Вона усміхається. Але буває так, що треба бути більше, ніж стоїком. Звичайно, ти вже не пам'ятаєш, як я вперше тебе поцілувала. Чого ж, дуже добре пам'ятаю, переможно кажу я. Це було в Кью Гарденс на березі Темзи. А чого ти ніколи не знав, так це того, що я сиділа на кропиві. Мені задерлася спідниця, і усі стегна були покусані. Тільки поворухнешся, і жалило ще дужче. Тут замало самого стоїцизму. Ти мене зовсім не збуджував. Якоїсь особливої потреби цілуватися з тобою я теж не мала. Поцілунок, що я збиралася тобі подарувати, мав більше значення. Він став зобов'язанням, своєрідним пактом між нами. Тож ти розумієш, що біль тут був недоречний. Мені не вільно було думати і про свої стегна такої миті. Я не просто мусила не показувати своїх страждань. Не можна було взагалі їх відчувати. А вона гордо дивиться на мене, досі дивуючись своєму тодішньому вчинкові. На всі 20 хвилин, поки ти канючив поцілунку, якого я вже зарані поклала тобі подарувати, на весь час, поки ти вмовляв мене, адже годилося дотримати всіх приписів. Я спромоглася цілком знеболитися. Один Господь знає, яка в мене ніжна шкіра, але я нічого не чула, аж поки ми підвелись. Ось воно, все знайоме. Нема ні пригод, ні досконалих митей. Ми з нею позбулися однакових ілюзій. Ми йшли однаковими шляхами. Я вгадую кінцівку. Можу навіть зайні говорити і сам завершити її думку. І так ти дійшла висновку, що завжди знайдуться якісь тітки в сльозах, якийсь рудий суб'єкт або ще хтось, хто зіпсує твої маленькі спектаклі. Звичайно, промовила вона з небарвленим голосом. Чи я помиляюсь? Ох, знаєш, я вже як-небудь пережила б хиби того рудого суб'єкта. Зрештою, я була вже досить люб'язна і тим, що цікавилась, як інші виконують цю роль. Ні, тут радше брак добірних ситуацій. А тож, мені завжди здавалося, що ненависть, любов і смерть охоплюють нас, як язики полум'я Страсної П'ятниці. Я гадала, що можна випромінювати ненависть або смерть. Як я помилялась? Ні. Справді, я гадала, що існує ненависть, що вона сходить на людей і підносить їх над собою. А як виявилося, насправді є тільки я. Я ненавиджу і люблю. І тоді стало зрозумілим, що оце я – просто тісто, завжди однакове. Тісто, яке тягнеться і тягнеться.